Привітанне, вы слухаеце падкаст «Крымінальная гісторыя» ад Comics BY. Наша гісторыя заснаваная на рэальных падзеях, якія адбыліся ў Беларусі. Імёны ўсіх герояў падкаста заменены. Цэны пераведзены ў даляры па курсе таго часу, калі адбываліся падзеі. Не забудзьцеся падпісацца, каб не прапусціць наступную гісторыю.
Якое самае запамінальнае спатканне было ў вашым жыцці? Памятаеце, як вы рыхтаваліся да яго? А што, калі вы гэтай сустрэчы чакалі пасля доўгага расстання? Напэўна, чаканне будзе хвалюючым. Вось жыхарка аднаго беларускага абласнога цэнтра старанна падрыхтавалася да спаткання і адправілася ў турму на 9,5 гадоў. Але пра ўсё па парадку. Пазнаёміліся Татьяна і Ігар праз агульнага знаёмага. Ігар выходзіў з турмы, і нумарам тэлефона Татьяны з ім падзяліўся прыяцель, які адбываў тэрмін за забойства. У той час Ігар быў чалавекам самотным. Бацькі памерлі, брат загінуў, дачка памерла ад перадозіроўкі наркотыкамі. Таму мужчына быў рады знаёмству з абаяльнай і прывабнай жанчынай. Татьяна – жанчына з усіх бакоў, станоўчая і самастойная. Як пішуць у аб'явах знаёмстваў, без шкодных звычак і судзімасцяў. Адукацыю атрымала, сама сябе забяспечвала, мела свой невялікі бізнес. Ігар і Татьяна хутка знайшлі ўзаемнасць, як быццам роднасныя душы пачалі спаткацца, а потым і зусім сталі жыць разам. Аднак доўга шчасце не падоўжылася. Ігар зноў нешта скраў і ўжо ў 12-ты раз адправіўся па знаёмым маршруце ў турму. Але Татьяна каханага не пакідала. Яна падтрымлівала мужа, адпраўляла перадачы і рэгулярна наведвала Ігара ў турме. У некі момант Татьяна вырашыла, што пара б даць іх адносінам новы віток і зрабіла Ігару прапанову. Для большай рамантычнасці прапанову Татьяна рабіла на беларускай мове. Сужыцель распавядаў, што дужага і моцнага пачуцця да каханай не адчуваў, але Татьяна зрабіла яму прапанову, ад якой проста так не адмаўляюцца. Жанчына паабяцала наведваць будучага мужа ў турме і прыглядаць за трохпакаёвай кватэрай, якая Ігару дасталася ад бацькоў. Распісаліся ўмілаваныя ранняй вясной. Татьяна адразу ж пераехала ў кватэру мужа і, будучы жанчынай разумнай, прапанавала прыватызаваць маёмасць, каб у выпадку чаго не аказалася, што не маеш ні хаты, ні лапаты. Ігар даверыўся жонцы. Усё ж такі Татьяна была прадпрынімальнікам і ўмела абыходзіцца з паперамі. На ўсялякі выпадак маладыя аформілі на Татьяну давернасць на любыя аперацыі з нерухомасцю. Сямейнае шчасце аказалася недоўгім. Ідылія была перапынена чарговым крадзяжом. Ігар у 13-ты раз адправіўся ў турму. А Татьяна вырашыла, што самы час скончыць настолькі нестабільныя адносіны. Чаму для Татьяны было прасцей забіць мужа, чым развесціся, невядома. Магчыма, жанчына аддавала перавагу больш радыкальным метадам. Падчас следства жанчына будзе настойваць, што яна ахвяра хатняга гвалту. Нібыта Ігар яе біў, прыніжаў і пагражаў расправай. Татьяна гаварыла, што менавіта гэтыя акалічнасці вымусілі яе да самаабароны. Злачынства Татьяна планавала некалькі тыдняў. Загадзя запасалася шпрыцамі, нейралептыкамі і моцнымі псіхатычнымі таблеткамі. Ніхто не перашкаджаў жанчыне рэалізоўваць свой падступны план. Часу было дастаткова, а Ігар быў пад наглядам супрацоўнікаў калоніі і нават не здагадваўся, якую долю яму прыгатавала кахаючая жонка. Да вызвалення з турмы заставалася 3 тыдні. дастаткова часу, каб старанна падрыхтавацца. За гэты час Татьяна арендавала кватэру, а з лекаў прыгатавала забойны напой. Заставалася толькі дачакацца вяртання мужа. Да дня расправы заставалася зусім трохі. І вось той самы дзень настаў. Татьяна сустракала мужа па-святочнаму. У калонію прыехала на таксі. Адзначаць пачалі яшчэ па дарозе, а ў арандаванай кватэры Ігара чакалі сапраўдны баль з багаццем алкаголю, а таксама сяброўка Татьяны Вольга. У Татьяны ўсё шло гладка. Праблем з тым, каб падмяшаць лекі, не ўзнікла. Татьяна проста дачакалася, пакуль Ігар адыдзе ў ванную і пракруціла свае брудныя справункі. На судзе іх раскажа, што яму здаваўся дзіўным смак лікёру, але падумаць, што там атрута, ён не мог. Усё ж такі мужчына давяраў жонцы. Выпіўшы яшчэ алкаголь, Ігару захацелася паліць. Мужчына адышоў да акна, у гэты самы момант у кватэру ўварваліся супрацоўнікі міліцыі і хуткая дапамога. Ігару стала рэзка дрэнна. Вярнуўся да жыцця мужчына ў бальніцы толькі праз суткі. Выратавальніцы Ігара апынулася сяброўка Татьяны. Вольга папярэдзіла міліцыю аб падрыхтоўцы злачынства. Яна падрабязна апісала план Татьяны. У выніку у супрацоўнікаў праваахоўных органаў была магчымасць выратаваць ахвяру бязлітаснай атручніцы. Можна адважна сказаць, што дзякуючы прызнанням Вольгі жыццё Ігара нічога не пагражала. За некалькі дзён да свята вяртання міліцыянты ўсталявалі ў арандаванай кватэры аўдыё- і відэаапаратуру. Таму, як толькі жанчына ўліла атруту ў напой, аператыўнікі ўсё зафіксавалі і адразу ж кінуліся ратаваць Ігара. Дарэчы, у алкаголь Татьяна ўліла конскую дозу клозапіна, якога хапіла б не толькі Ігару. А здаецца, жанчына дзейнічала дакладна. Таксама ў кватэры знайшлі некалькі шпрыцоў з рэчывам, 13 таблетак нейралептыкаў і псіхатычных рэчываў. На думку Вольгі, Татьяна віну за злачынства збіралася зваліць на сяброўку. У Ольгі была судзімасць за куплю забароненых прэпаратаў, і сяброўка пра гэта ведала. Нягледзячы на ўгаворы Вольгі, Татьяна нават не думала адмаўляцца ад сваёй жудаснай задумы і настойвала, каб сяброўка абавязкова прысутнічала на свяце вызвалення Ігара. Вольга, па-першае, не магла змірыцца з метадамі Татьяны, а па-другое, адчувала нядобрае, таму і здала сяброўку ў міліцыю. Падчас судовых разглядаў сябры і знаёмыя Татьяны сцвярджалі, што ніколі не бачылі сварак паміж мужам і жонкай. Таксама Татьяна ніколі не скардзілася ні маці, ні сябрам на Ігара. У сутнасці і сварыцца ім было некалі. Ігар практычна ўвесь час знаходзіўся за кратамі. Вольга і зусім упэўнена, што Татьяна ўсё гэта задумала толькі дзеля кватэры. Татьяна была не згодна, што на злачынства яе штурхнула карыслівасць. Запэўнівала, што муж біў і ўсяляк псаваў жыццё. Але нават сукамернікі Ігара распавядалі пра мяккі характар свайго прыяцеля. На судзе Ігар жонку не асужаў. Казаў, што ахвотна б развёўся і падзяліў кватэру. Мужчыну здзіўляла кемлівасць жонкі. Ён распавядаў, што Татьяна паказала яму іншае жыццё, спрыяла яго перавыхаванню. Ігар нават задумаўся пра агульнае дзіця. На судзе Татьяна не гаварыла, што планавала зрабіць з целам забітага мужа. Хутчэй за ўсё, спадзявалася, што ніхто не будзе расследаваць смерць хранічнага алкаголіка і злачынца. А можа, планавала зваліць віну на сяброўку, якую старанна ўблытвала ў гэтую справу. Суд прызнаў Татьяну вінаватай у замаху на забойства з карыслівых меркаванняў, а таксама ў незаконным набыцці, захованні і перавозцы псіхатропных рэчываў. Абвінавачванне настойвала на 11 гадах пазбаўлення волі. Аднак суд улічыў, што Вольга мела на той момант маленькае дзіця, не была судзімая і мела ідэальную характарыстыку. Татьяна была асуджаная на 9,5 гадоў пазбаўлення волі. На суд Ігар прыязджаў у кайданках. Мужчына застаўся верны сябе і на 5-й дзень пасля выратавання скраў мабільны тэлефон. Ігару спатрэбілася патэлефанаваць знаёмаму святару. Уласнага тэлефона ў яго не было.
Спадзяемся, наша гісторыя спадабалася вам. Дзякуй, што былі з намі. Нам было прыемна правесці з вамі час. Далучайцеся, будзе крымінальна.